Ne čujem te, moram da pojačam.
1-2, 1-2.
Može?
Može.
Krećemo.
Tu-lu-lu-lu.
Radio Galaksija.
Slušate naučni megafon.
Slušate vesti iz svemira i njegove okoline.
Slušate naučni megafon.
Naučne vesti, Radio Galaksije.
Naučne vesti, Radio Galaksije.
Kako uopšte možemo da znamo išta o tome?
Radio Galaksija. Naučni megafon.
Šta?
Naučni megafon.
Gde?
Na radioaparatu.
Kad?
Poslednjeg utorka u mesecu u 22 časa. Ja sam Dušan.
Moje ime je Lana.
Slušate naučni megafon.
Zašto? Slušate naučni megafon, naučne vesti, Radio Galaksija.
Dugačka špica. Neko nam se bio žalio kad je slušao da je predugačka špica. Ali ne za naučni megafon, nego za Radio Galaksiju, ona, isto ova samo u originalu, tako govorio Zaratustra. I neko je napisao komentar, nije se žalio, nego je napisao komentar kako misle da je predugačka.
Konstruktivna kritika.
Da, kako treba promeniti špicu i malo je skratiti. Međutim, ova špica je stvarno se toliko utkala u Radio Galaksiju da je postala onako baš prepoznatljiv, znak prepoznavanja. Zvuk prepoznavanja, što bi se reklo. I onda je nekako i naučni megafon ušao u upravo tu špicu samu, malo funky modu.
Da, sa malo lajanja.
Tu je Buda. Samo što ga nešto nema u posljednje vreme. Valjda zato što je previše kasno, ne znam. A dobro, tu smo i mi. Ja sam Dušan.
Ja sam Lana.
I vi slušate naučni megafon. Danas je 1. mart 2022. godine i mi vam donosimo vesti iz prethodnog meseca, odnosno meseca februara.
Da, imamo ponovo astronomskih vesti, imamo malo životinskih vesti, ali na malo drugačiji način, nije baš životinsko carstvo, više je vezano za psihologiju. Ali imamo i nekih interesantnih malih vesti koje možda stignemo da ispričamo, možda i ne.
Da, imamo baš dosta vesti. Ja se sećam da kad u trenutku kad smo prošli put pravili megafon, da sam ja već imao 3 ili 4 vesti u glavi, evo ćemo sledeći megafon. I onda umeđu vremenu je samo krenulo jedna, druga, treća, četvrta. Tako da mogu sada vam kažem, evo ako pogledam ovde šta smo tačno izdvojili, izdvojili smo ukupno 18 vesti.
Da, i to je samo uži izbor, bilo ih je još.
Da, i to čak i od ovih 18 vesti su neke onako objedinjene, više vesti u jednoj.
Da, ja ću da probam da napravim jedan blok o obrazovanju, da probamo da upakujemo 2-3 vesti i da tako uvedemo i tu novu temu u naučni megafon.
To je da čekam. Ali prvo ćemo da krenemo od sad već onako tradicionalnog uvodnog segmenta koji se tiče James Webb svemirskog teleskopa.
Pa da, svakog meseca ima nešto.
i tek će biti, mada će sad ono narednih par mjeseci biti malo ovaj, stišavanja, pošto su glavne stvari već urađene, ali i dalje je u toku proces zapravo pripreme James Webb svemirskog teleskopa za prva ozbiljna istraživačka naučna posmatranja, što bi se reklo. I u toku prošlih par nedelja, odnosno tokom prošlog mjeseca, James Webb svemirski teleskop je odradio jednu jako važnu i veliku stvar, a to je, kao što smo i najavili u prethodnom megafonu, snimio je svoju prvu zvezdu 11. februara i iskoristio je te snimke da bi poravnao segmente ogledala koje će koristiti kao jedno veliko gledalo, jel te, ovaj, to ogromno gledalo od 18 segmenata, i sada slede neka mikro podešavanja tih ogledala. E sad, šta je on zapravo tu uradio? Kao što ste mogli čuti prošli put, ja ću opet ponoviti, on je snimio zvezdu, ali pošto ta jednu zvezdu, neku u velikom medvedu, za sad naravno da ne pamtim imena, to su kataloške oznake neke HD nešto, neki brojevi, snimio je tu jednu zvezdu koja je dosta sjajna i ona mu je poslužila zapravo da snimi njene likove u svakom od ovih segmenata. I kad je snimio, pošto nisu poravnati i tako dalje, to nije bio jedan lik, nego 18 onako random raspoređenih likova.
Koliko je naših vesti?
Upravo da, eto, svaki segment na James Webbu je jedna vest. On je onda uzeo i ta ogledala, naravno trebalo je da podesi tako da se ti likovi nekako uređeno rasporede. Kako uređeno? Pa u neke šestougaone oblike, odnosno u šestougaoni raspored, pošto su i ogledala raspoređena u neki šestougaonike. I to je upravo uradio, znači on je uzeo i rasporedio sve to, odnosno podesio orijentaciju svakog od segmenta ogledala tako da se lik zvezde rasporedi u šestougaoni oblik, a onda je dodatno podesio i sekundarno ogledalo, to je ono ogledalo koje se nalazi, ono malo koje se nalazi iznad tog primarnog, odnosno iznad svih tih segmenata, tako da svetlost zapravo upravo pada na primarno ogledalo, na to veliko gde je gomila tih segmenata, onda se odbija, fokusira se na suprotnu stranu sekundarno ogledalo, i to sekundarno ogledalo onda šalje svetlost nazad na primarno ogledalo, ali kroz primarno ogledalo, zapravo kroz sam centar tog primarnog ogledala, ta svetlost prolazi i dalje se šalje i usmerava na razne instrumente. I podešavanjem tog sekundarnog ogledala i mi smo zapravo poravnali inicijalno likove, onda je usledio takozvani proces stekovanja, od engleskog stack, odnosno preklapanja. Ideja je bila da se preklope svi ti likovi, da se svetlost usmeri ka istoj tački zapravo na toj čuvenoj NIR kameri, NIR infrared kameri, na njenom senzoru. Šest po šest segmenata je zapravo preusmeravalo svetlost ka toj istoj tački, dok se sve nisu preklopile, odnosno stekovale u jednu tačku. I proces je protekao savršeno, kao i sve do sada na James Webbu. Sada imamo zapravo zvezdu koja se vidi kao jedna tačka. Znači nije 18 likova, nije ništa razmrljano, nego je jedna tačka koja jeste malo razmrljana, i to je ono što sada dalje sledi, a to su mikro podešavanja, odnosno podešavanja sa ogromnom tačnošću manjom od talasne dužine zapravo svetlosti koja pada na taj teleskop. To su nanometarska podešavanja, i ono što smo rekli je fascinantno zapravo kod James Webba, što je ta tehnologija toliko razvijena da mi sada nanometarski možemo da podešavamo visinu tih ogledala, nagib tih ogledala, tih segmenata i tako dalje. Ova sad faza koja sledi. Ta faza se zove coarse phasing, odnosno podešavanje faze, da, ne znam kako to da prevedem, nije ni važno. Znači, ali poenta je u stvari da se 20 različitih parova segmenata aktivira, odnosno snima se spektar sada svetlosti koja potiče sa 20 tih parova segmenata i kada snimimo spektar, mi zapravo snimamo tu neku takozvanu difrakcionu sliku, odnosno te neke šare, pruge, pattern koji nastaje kada se svetlost propusti kroz difrakcionu rešetku ili prizmu i tako dalje. I kada snimimo zapravo spektar koji potiče od dva para, odnosno od jednog para, odnosno od dva segmenta ogledala, kada snimimo spektar svetlosti, a ta dva ogledala, ta dva segmenta su recimo jedno je malo iznad drugog, onda te pruge neće biti baš paralelne, nego će biti nakrivljene pod uglom, banalizujem sad, ali pod uglom koji je zapravo ugao koji nam određuje to koliko je jedan segment izdignut iznad drugog ili nakrenut na drugu stranu i tako dalje. I onda ideja u stvari da se snimi spektar ove zvezde sa tih 20 različitih parova segmenata i da se onda svaki od tih parova malo kalibriše, pomeri i tako dalje, tako da te pruge, ta difrakciona slika ne bude iskrivljena, nego da bude lepa prava, što je zapravo podešavanje i fokusa oštrine. I oštrine i tako dalje, tako da je poenta u stvari da će rezultat svega toga biti lik zvezde koji će biti značajno oštriji, fokusiraniji tokom tih sad narednih faza koje slede. To je otprilike James Webb. E da, i još uvijek se hladi, naravno, treba da se ohladi na jako nisku temperaturu. Da, to je što se tiče James Webba, da. Druga vest nam dolazi iz JETA, odnosno Joint European Torusa, to je jedan eksperiment koji se nalazi u Oxfordu, jedan veliki eksperiment koji se bavi zapravo proizvodnjom energije nuklearnom fuzijom. Pričali smo o nuklearnoj fuzionoj energiji 16. marta prošle godine, znači pre maltene godinu dana. Imali smo posebnu epizodu Radio Galaksije u kojoj smo se bavili nuklearnim fuzionim reaktorima. Ako vas to zanima, poslušajte, i generalno nuklearnom energetikom. Pominjali smo JET kao jedan eksperiment koji bi trebalo zapravo da, odnosno već na neki način to radi, da proizvede, da stvori, da pokrene fuziju deuterijuma i tritijuma u tom reaktoru koji se zove tokamak, zato to je taj torusni, Joint European Torus, takvi reaktori se zovu tokamaki. Tokamaci, ajde nek budu tokamaci. JET je trebalo da pokrene zapravo nuklearnu fuziju i da proizvede neku količinu energije koju će neko određeno vreme da sačuva, zapravo da održi u svom sistemu. I prethodni rekord za ovo je bio 97. godine, to sad govori koliko zapravo traju ti eksperimenti, decenijama već. Taj rekord je bio 22 megadžula energije, toplotne energije, koja je zapravo tu postojala manje od sekunde vremena.
Mm-hmm. A sad?
A sad je JET zapravo uspeo da proizvede 59 megadžula toplotne energije i uspeo je da održi nuklearnu fuziju i stvaranje te energije čitavih 5 sekundi, nešto malo više od 5 sekundi čak.
Dobro. Ne deluje mnogo, ali je pomak.
Ne deluje mnogo, ali to je potpuno wow za ovu tehnologiju i to je trenutno, verovatno, maksimum koji JET može da postigne, s obzirom da ti njegovi magneti koji treba da održavaju fuziju i tu plazmu zapravo u stanju fuzije nisu dovoljno jaki, toliko su jaki da mogu da je održe samo tih 5 sekundi. I to je nešto što postigli smo rekord i pitanje da li ćemo da postignemo JET-om zapravo još veći.
Verovatno.
Da, sad ljudi mogu da se pitaju, pa čekaj, znači imali smo isti eksperiment 97. imamo sad 2022. To je zapravo, koliko je to godina? 25 godina?
Da.
Znači četvrtina veka nakon 97. nakon tog prethodnog eksperimenta, mi smo uspeli da skoro pa tri put veću energiju proizvedemo i pet puta duže zadržimo. Šta se to promenilo? To je isto važno i zanimljivo pitanje. Pa prva stvar koja se promenila jeste da su ljudi shvatili da je zapravo najbolje gorivo za nuklearnu fuziju jedna smeša deuterijuma i tricijuma, odnosno izotopa vodonika, H2, odnosno vodonika sa 2 neutrona i sa 3 neutrona. To je jedna stvar. Takva vrsta smeše nam omogućava zapravo da se ova fuzija dešava na nižim temperaturama nego inače, nego sa recimo samo deuterijumom koji se koristio
kako do sada. Kako je bilo ranije.
A druga stvar je što je zapravo korišćeni su drugačiji materijali. Ranije su korišćeni grafitni materijali za tu samu unutrašnju oblogu, recimo, ajde to tako kažemo, tog torusa. Grafitni materijali, odnosno karbonski materijali i tako dalje u tim zidovima. Međutim, sad je to promenjeno i koriste se metali poput tungstena i berilijuma, na primjer. To je zapravo promena koja je dosta važna, koja nam omogućava da još bolje zapravo napravimo nuklearnu fuziju.
Pa fino, ima neki razlog zašto baš ti metali?
Joj, ne znam. Verovatno su stabilni, bolje zapravo reaguju na to celo stanje u eksperimentu i tako dalje. Odnosno bolje održavaju eksperiment, ne znam. Mm-hmm. Pogledat ću, pa možda možemo da javimo.
Pa,
ili neka potraže ljudi zašto baš tungsten i berilijum, a ne grafit.
Da, da. I možda... E sad, istraživanju, naći još neke predloge za 25 godina, nešto još bolje.
Pa znaš šta, mislim, verovatno će se pre toga desiti mnogo veći napredak, zato što je ovo samo pokazni, odnosno probni, odnosno testni, kako ga to da nazovemo, eksperiment za nešto mnogo veće, a to nešto mnogo veće se zove
ulazni
ITER.
Ulazni test.
Da, ulazni test. To nešto mnogo veće se zove ITER, odnosno to je skraćenica od International Thermonuclear Experimental Reactor, internacionalni termonuklearni eksperimentalni reaktor, koji se nalazi trenutno na jugu Francuske. To je isto tokamak, samo je mnogo veći i on bi trebalo da bude pokrenut 2025. godine. Slično će sve biti kao i sa jetom, bit će smeša deuterijuma i tricijuma, samo što zbog te veličine, jačine magneta i tako dalje, neki plan, odnosno neke predikcije su da bi ITER mogao da održi nuklearnu energiju čitavih 50 minuta i da će ITER zapravo moći da proizvede onoliko energije, bar onoliko energije koliko potroši za proizvodnju, odnosno da će biti u nekom stanju, da kažem, isplativosti. Što jeste ideja sa nuklearnim reaktorima, odnosno to je neki bukvalno prvi korak. Da. Sledeći korak je naravno da se povećava količina energije, da. Tako da vi zapravo malo ulažete, a dosta dobijete i to je. Pritom je to čista energija, znači jako malo ima karbonskog otiska, jako malo nema radioaktivnog otpada za razliku od sestrinskog metoda nuklearne fisije, odnosno cepanja. Ne znam, jesam nešto još zaboravio da kažem ovaj sa tim.
Pa sigurno ima još puno zanimljivih detalja.
Da, pratit ćemo ovo, znači eto 2025. godine bi trebalo ITER da počne da radi, pa ćemo videti. Ajde sad još malo, još jednu astronomsku temu. Pa možemo napravimo pauzu, malo sam se usta osušila. Imamo jedan rad koji je objavljen zapravo na arhivu. Arhiv je sajt koji služi za objavljivanje takozvanih preprintova, odnosno radova koji još uvijek nisu zvanično objavljeni u naučnim časopisima, ali su u nekoj fazi, nekoj vrlo bliskoj fazi pred objavljivanjem. Mm-hmm. To su zapravo, da kažem, radne verzije radova koje autori smeju da objave javno, dok recimo one zvanične verzije koje se štampaju u časopisima ne smeju zbog autorskih prava časopisa, bla 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 bla, ta glupa politika objavljivanja u nauci. Tako da ljudi uglavnom objavljuju malte neobjavljene verzije, samo to su neke male stilske greške koje treba se isprave. I da, objavljen je rad u arhivu koji se zove An Isolated Stellar Mass Black Hole Detected Through Astrometric Microlensing, odnosno objavljen je rad o tome kako smo pronašli zapravo izolovanu zvezdanu crnu rupu, odnosno crnu rupu zvezdane mase, koja potiče zapravo od zvezde kao krajnji stadijum evolucije, i detektovali smo kroz astrometrijska posmatranja pojave koje se zove mikrolensing, odnosno pojave gravitacionog mikrosočiva.
Aha.
Šta ti misliš da se tu desilo kad sam ovako nalupetao astronomske termine?
Dobro, dakle, oni su imali neku alatku, neko mikrosočivo, koji im je u stvari služio da opaze tu crnu rupu.
Jeste, i to je baš cool tehnika, samo što to nije tehnika koja je instrumentalna u smislu da postoji neki instrument koji je mikrosočivo, nego zapravo koristiš objekat u svemiru koji se ponaša kao sočivo. To je potpuno meni bilo wow kad sam ja to skontao negde kad sam drugi razred srednje škole sam bio. Znači, bio potpuno opsednut tim gravitacijom i mikrosočivima i sočivima. I neću sad previše da pričam o tome, napravit ćemo celu epizodu Radio Galaksije samo o tome u nekom trenutku, ali poenta je u stvari da vi imate jedan masivni objekat koji se nađe između vas i nekog drugog objekta, recimo zvezde, i samim tim što taj masivni objekat, što nam kaže čika Einstein i njegova opšta teorija relativnosti, zakrivljuje prostor vreme, odnosno zakrivljuje svetlost koja prolazi pored tog objekta, mi možemo da imamo zapravo detektovane zrake koji su zakrivljeni, a koji je trebalo da odu zapravo u nekom smeru koji ne pogađa nas, nego u nekom smeru malo levo i desno od nas, ajde tako kažem. Međutim, zbog toga što se između nas i te zvezde našlo jedno masivno telo, to masivno telo je zakrivilo ka unutra, ka
da
nama zapravo,
da
te zrake, i mi onda možemo da vidimo i te zrake. Mm-hmm. Šta to znači? To znači da kad se gravitaciono mikrosočivo, odnosno to telo, nađe između nas i zvezde, sjaj te zvezde se pojačava. I fora je da ako imamo male objekte, malo masivna tela, poput na primjer nekih tamnih zvezda koje mi direktno ne možemo da vidimo, ali možemo da opazimo skretanje, odnosno pojačavanje te svetlosti, ili čak kad su neki jako veliki objekti možemo da vidimo zapravo i dodatne likove i deflekciju, bukvalno pomeri nam se lik zvezde na nebu kad imamo ispred nas i te zvezde nešto. Da ne komplikujem. Znači, možemo da imamo malo masivne objekte.
A kad su već, šta se...
Kad su jako masivni, onda se ne dešava samo u tom jednom uskom regionu oko zvezde da se pojačava sjaj kad nam prođe gravitacijno mikrosočivo. Nego gravitacijno mikrosočivo može da bude i u okolini, ne mora da bude direktno na liniji vizure posmatrača zvezda, nekako može da bude i malo pored, ali s obzirom da je dosta masivno, ono će zapravo...
Svakako radi posao.
Jeste, da zakrivi i da s jedne strane pojača sjaj, i s druge strane može i da pomeri lik zvezde na drugo mesto. I to se upravo desilo sa jednom zvezdom koju su ovi istraživači otkrili 2011. godine. Posmatrali su je kasnije, znači oni su je otkrili i skontali su da ona malo menja sjaj. Naravno, svašta može da bude razlog za promenu sjaja, pa čak i kad je u pitanju mikrosočivo, to ne mora da bude crna rupa, to može da bude nešto drugo, može da bude neutronska zvezda recimo i tako dalje. Međutim, oni su hteli da budu sigurni i onda su uzeli da posmatraju tu zvezdu nekih, ne znam koliko godina. Uzeli su da zapravo naprave sve moguće scenarije šta može da bude uzrok te promene sjaja.
Mm-hmm.
I tako su imali razne objekte koji mogu da budu uzrok te promene
sjaja. Razne hipoteze.
Jeste. I kad su uzeli i izanaliziraju i kad su izanalizirali astrometrijski, odnosno gledali su položaj te zvezde, a onda i fotometrijski, odnosno gledali su promenu sjaja, oni su shvatili da je u suštini jedini objekat koji može da bude uzrok tog takvog zakrivljenja svetlosti i pojačanja svetlosti, objekat koji ne emituje nikakvo zračenje, a koji ima masu od oko 7 plus minus 1,3, recimo, tako nešto beše rezultat, mase Sunca, odnosno objekat koji je masivan poput 7 naših zvezda.
7 sunaca.
Jeste. I mi znamo iz teorije
da to mora biti crna
i tako dalje,
rupa.
Da to mora biti crna rupa. Mm. S obzirom da tako masivne zvezde na kraju svoje evolucije zapravo jedina opcija koju imaju je da eksplodiraju u obliku supernove i da unutra nastaje crna rupa. I to je jedna stvar. Druga stvar koja je zanimljiva vezana za ovaj rad je što kad su oni merili kretanje te zvezde, te zvezde i tog objekta, oni su zapravo skontali da se taj objekat kreće brzinom od oko 45 km u sekundi. I to je dosta velika brzina u odnosu na generalnu brzinu u kojom se kreću zvezde u tom okruženju, a to su brzine negde od 10 do 30 km u sekundi. Znači,
dobro,
ovo je dosta više.
Zašto je tako brzo?
E, to je sad veliko pitanje. Ono što ljudi koji su pisali ovaj rad kažu je da je to najverovatnije zato što je prilikom nastanka, kad je eksplodirala ta supernova, ta eksplozija zapravo je dala neki, oni kažu, oni kažu kao additional kick, odnosno
da,
kao dodatno
zamah,
ubrzanje, dodatno. Zamah, da. Tako da, znači kad je eksplodirala supernova, ona je zapravo tu crnu rupu koja je ostala nekako ubrzala da se kreće brzinom od 45 km.
Ispalila ju je jako.
Da, što je posebno zanimljivo zato što to tu sad ulazimo u astrofiziku i teoriju koja se bavi eksplozijama supernovih i nastancima crnih rupa, stelarnih crnih rupa, što je potpuno wow isto tema. Tako da su svi u suštini uzbuđeni zbog ovoga i oni koji se bave mikrosočevima i oni koji se bave detekcijom crnih rupa i oni koji se bave supernovama i tako dalje i tako dalje. Ali ovo je tek jedna zapravo. Poenta je da se ima što više, tako da je ovaj tim najavio da će analizirati još neke tri potencijalne izolovane crne rupe. Pa ćemo da vidimo šta se dešava, što bi se reklo. Ne treba da se ništa generalizuje ako imamo jednu tačku na grafiku.
Da,
treba
da
imamo
je.
Više podataka.
Ali svakako baš uzbudljiva vest.
Da, i bit će tek uzbudljivo kada James Webb svemirski teleskop počne sa radom.
Da, verujem.
Ajde jednu pauzu da napravimo.
Ajde.
Slušamo September i pesmu koja se zove Florida.
jasna. Putujemo dalje umorni prema zemlji sunca.
Ovo bio fenomenalan band i baš je dobra ova stvar.
Vesela jedna. Za početak proleć.
Marta. Je počelo baš.
September, mart.
Ovo su baš ono, hladne temperature. Ali da. Eto, nadamo se da će uskoro da počne. Kad počinje, peše 20. i nekog marta. Jel
da? Da li 21.
Da, to se menja sa vremenom. Ne znam tačno, nikad nisam znao te datume. Dobro, evo nas nazad. Treba da nastavimo sad sa ovim astronomskim, previše sam odužio, ali sad ću brzo samo da pomenem još dve stvari, a kad smo već kod detekcije raznih nekih stvari u svemiru, ono što je zanimljivo još je da smo detektovali oko naše najbliže zvezde, a nije Sunce, znači oko prve sledeće najbliže, Proxima Centauri. Detektovali smo još jednu ekstrasolarnu planetu. Ranije smo detektovali dve, koje se zovu Proxima B i Proxima C, a sada smo detektovali i treću, koju smo nazvali, jel te, Proxima D. B, C, D. Zanimljivo je da je ovo, znači Proxima Centauri je jedan crveni patuljak, jedna mala zvezda, male mase, i udaljena je 4,2 svetlosne godine od nas, znači dosta blizu. Svetlosti treba samo 4,2 godine da dođe do nas. Znači, ako ova zvezda eksplodira u ovom trenutku, 2026. 7. godine ćemo mi videti da je eksplodirala, što nije slučaj sa gomilom drugih. Otkrili smo jednu planetu koja se zapravo nalazi u nastanjivoj zoni, odnosno u onoj zoni, na onoj udaljenosti od matične zvezde na kojoj je moguće postojanje tečne vode. I to je potpuno wow. I ono što je drugo wow je da je zapravo planeta zemljinog tipa, samo dosta mala, negde 26% mase zemlje, što je otprilike duplo veće nego Mars, duplo masivnije nego Mars, a 4 puta manje od zemlje. I to je čini jednom od najlakših egzoplaneta koju smo ikada pronašli, a i zapravo je najmanje masivna, najlakša planeta pronađena takozvanom metodom radijalnih brzina. Mm-hmm. Šta je metoda radijalnih brzina? To je metoda detekcije ekstrasolarnih planeta, i ne samo ekstrasolarnih planeta, nego bilo čega što je u dvojnom sistemu, kroz posmatranja spektra matične zvezde. Šta se dešava? Mi posmatramo spektar matične zvezde, u ovom slučaju Proxima Centauri, i posmatramo crveni i plavi pomak tog zračenja u spektru. Crveni i plavi pomak su zapravo ona gibanja, pomeranja linija u spektru levo-desno, ka crvenom, odnosno ka plavom, i potiču od toga što nam se objekat koji posmatramo približava ili odaljava. Kad se približava, u pitanju je plavi pomak, odnosno talasna dužina koja putuje od te zvezde ka nama se sabija zapravo, i imamo znači manju talasnu dužinu, odnosno pomeranje ka plavom, a kad se odaljava objekat od nas, onda se zapravo i ta svetlost malo razlači, tako da imamo crveni pomak, pomeranje ka crvenom. E, kada u sistemu zvezde postoje i ekstrasolarne planete ili šta god drugo, onda se ta zvezda ne miruje, ne sedi u centru svoje mase, nego zapravo se kreće oko centra mase celog sistema. Tako da ta zvezda, samo kad je posmatramo kao jedan objekat, ona se tako malo giba napred-nazad, u odnosu na nas, tako, na engleskom se to kaže wobbling, wibbly-wobbly, što bi rekao Dr. Who. I kada posmatramo zapravo spektar i ta pomeranja, mi možemo zapravo da detektujemo promenu te radijalne brzine, odnosno te brzine kretanja napred-nazad u odnosu na nas, i na osnovu toga možemo zaključiti da li postoji neko telo oko te zvezde. Mm-hmm. I tako smo otkrili ovu Proximu B i mm-hmm. Proximu C, međutim sad smo uzeli da malo detaljnije to pogledamo, i 2020. godine istraživači sa Very Large teleskopa u Čileu, čuvenog VLT-a, su zapazili taj neki mali signal koji je ukazivao na to da postoji još jedna planeta, i onda su detaljnije posmatrali i skontali da na udaljenosti od nekih 0,029 udaljenosti Zemlje od Sunca, odnosno astronomskih jedinica, se nalazi jedna planeta u nastanjivoj zoni. Period revolucije je nešto više od 5 dana, i tako dalje. Tako da to je jedno baš onako lepo zanimljivo otkriće. Ovi astronomi su pozvali da se vrše dodatna posmatranja i potvrda, ali mislim da je ovo definitivno otkriće te planete, sad će samo biti detaljnijih posmatranja.
Cool.
Tako da ako nekad budemo mogli da stignemo do, a verovatno ćemo prvo, kad budemo razvili međuzvezdano putovanje, verovatno ćemo prvo da putujemo do Proxime Centauri, ova planeta može da bude zanimljiva za istraživanja života.
Da. Eto. Vodani svet.
Koga zanima, nek potraži Astronomy and Astrophysics, 10. februar, a candidate short period sub-Earth orbiting Proxima Centauri. I još jedna vest dolazi sa Marsa, odnosno dolazi sa Zemlje, odnosno dolazi sa meteorita koji je na Zemlju pao sa Marsa.
Ajoj, polako.
Jeste, dešava se to s vremena na vreme da se na neki način otkači parče Marsa i onda naleti na Zemlju i padne. Aha. Na Zemlju. I kako mi to znamo? Pa znamo analizom zapravo strukture tih minerala i tako dalje. Znamo da je sa Marsa. Ovo što smo zapravo otkrili 2011. godine u Sahari, u Maroku, je u pitanju jedan meteorit koji smo nazvali Northwest Africa 7034. ili lepše Black Beauty, crna lepota, zato što je u pitanju jedan meteorit koji je onako lepe crne boje, a u pitanju je zapravo breča, vulkanska breča, koja je zapravo konglomerat više nekih različitih tipova stena. Uglavnom su to bazaltne stene, ali ima i svega raznih drugih stvari. Između ostalog, mnogo nekih sitnih inkluzija, odnosno malih delića nečeg drugog koji su inkorporirani u tu strukturu stene koja se zove breča. I između ostalog, imamo razne kristaliće cirkona, odnosno cirkonijum silikata, minerala koji se zove cirkonijum silikat. Šta je, zašto je taj silikat, odnosno taj cirkon zanimljiv? Zato što ga ima u meteoritima, ima ga svuda u stenama itd. itd. A kada dođe do jako intenzivnih procesa, sudarnih procesa, ogromnog oslobađanja energije, mi zapravo možemo da vidimo promenu u kristalnoj strukturi tog minerala. Kakvu promenu možemo da vidimo? Pa tako tu neku takozvanu promenu koja se zove twinning, po twins kao blizanci. Šta se dešava? Bukvalno ako imaš kristalnu rešetku koja je neka, zamisliš ono, neke tačke u kvadru u kojima se nalaze neki atomi tog minerala, kada se pod velikim pritiskom nađe taj mineral, a ti pritisci su pritisci koji se dešavaju pri tako intenzivnim sudarima, ogromnim temperaturama i tako dalje, koji se dešavaju pri velikim sudarima asteroida sa velikim telima, kao što je bio onaj u Chicxulubu pre 67 miliona godina, na primjer. Kada se desi takav sudar, mi zapravo imamo to ogromno povećanje pritiska koje uzme i bukvalno te atome, odnosno te minerale, te rešetke, toliko pribije jednu uz drugu, tako da neke tačke u tim rešetkama počnu da dele isto mesto.
Aha.
I to se zove twinning. I mi to možemo da vidimo kroz razne instrumente, zapravo nekom kristalografijom i tako dalje, instrumentima. Tako da možemo zapravo da vidimo kako je se proces desio. Šta je ovde interesantno? Znači, oni su uzeli istraživači koji se rade na poznatom, i već ga pominjemo nekoliko puta, neki naši ljudi rade tamo, a to je Curtin University u Pertu u Australiji. Jedna grupa istraživača je zapravo uzela nekih 66 zrnaca tog cirkona koje je uspela da pronađe u ovom Black Beauty meteoritu, i uzela da analizira. Šta su skontali? Skontali su da jedno zrno od tih 66 zapravo ima te znake oštećenja od sudara, te znake twinninga.
A kolika su ta zrna?
Vrlo mala. Recimo da nekoliko zrna kada se poređaju jedno za drugim su debljine dlake, to je nekih 40-50 mikrometara. To su vrlo male, zapravo, zato se zovu inkluzije. I šta se onda dešava? Oni su to otkrili, skontali su da je to posledica nekog sudara, i onda šta su radili? Ajde da vidimo kad se to desilo, odnosno hajde da datujemo taj događaj metodama koji se zovu impact na geohronometrija raznim nekim drugim još laboratorijskim analizama. Oni su uspeli da zaključe da se ovo desilo pre 4,45 milijardi godina. Da, malte ne na samom nastanku sunčevog sistema. Ali šta je fora? Fora je što to je sad jedna brojka. Druga stvar je da, eto, imamo sudar na Marsu koji je bio veliki. Naravno, imali smo to čuveno pozno teško bombardovanje koje se desilo na samom početku sunčevog sistema, pre nekde oko pre 4,4 48, na primjer, milijardi godina je bila neka procjena da je, da se na Marsu kasno teško bombardovanje, pozno teško bombardovanje, da je prestalo pre 4,48 milijardi godina.
Dobro.
To je bila faza kada je gomila asteroida jako intenzivno, u velikoj količini udarala u Zemlju, Mars, Mesec i tako dalje i tako dalje. I kad se to sve nekako raščistilo i tako dalje, završila se ta faza kasnog teškog bombardovanja i počela je faza stvaranja uslova za razvijanje života. Procene su bile da je na ovoj planeti, na Marsu, zapravo pre negde oko 4,2 milijardi godina su se stvorili prvi uslovi za nastanak života. Znači, planeta se ohladila i tako dalje, bla, 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 bla. Šta je fora sa ovim radom ovde? Rad je zapravo pokazao, odnosno sugerisao, da je jedan veliki sudar koji po svim karakteristikama liči na sudar iz poznog teškog bombardovanja se desio pre 4,45 milijardi godina. Znači, sada ako se vraćamo na brojke, prethodna verovanja su bila da se završilo to pozno teško bombardovanje se završilo pre 4,48 milijardi godina, a ovde imamo neki sudar koji se desio kasnije. Odnosno, desio se 30 miliona godina kasnije. Tako da je zapravo ovo neka vrsta ukazivanja da je život na Marsu počeo da se, odnosno uslovi na Marsu za život na Marsu su se oformili malo kasnije nego što smo mi mislili da su se oformili. Malo kasnije znači nekoliko desetina miliona godina kasnije.
Da, da, da.
Tako da to je baš zanimljivo otkriće. Objavljeno je 2. februara u Science Advances časopisu. Nekoliko autora, Morgan Cox je recimo prva autorka, Morgan je, ja je poznajem recimo, bila je u Srbiji na nekoj školi planetarne geologije na kojoj smo bili zajedno, tako da je jedna potpuno luda devojka koja je ono teorenac, ono geolog, toliko zapravo energije nisam video davno. I njena neka ekipa, Phil Blant koji je šef grupe, Gretchen Benedict koja je isto žena koja je potpuno fascinantna i tu je ona i u priči vezana za znači cela ova grupa je vezana i za od naše druge dve istraživačice na ovom univerzitetu, a to su Katarina Miljković i Andreja Rajšić koje ćemo čuti u nekom trenutku. Eto, to je otprilike to što se tiče astronomije.
Dobro.
Ajde, preuzmi, dosta sam pričao.
Odmori malo, popij malo vode. Sad, pošto mi imamo ovako puno vesti i iako umemo da napravimo lepe asocijacije za prelaze sa segmenta na segment, nemojte se razočarati što nemamo baš tako lep prelaz za svaku od vesti, ali dobro. Evo, sad ćemo malo da pričamo o Antarktiku.
Možemo da napravimo i lude
sa Marsa na Antarktiku, to je jedna onako...
Pa da, Mars ima polarne kape, Antarktik je polarna kapa.
Upravo
na Zemlji,
tako.
Eto veze.
Sasvim jedna zdravorazumska konekcija. I kad smo kod katastrofa kao što su kasno teško bombardovanje, mi ovde imamo globalno zagrevanje.
Jeste, da.
Antarktik je imao tu nesreću da se vide upravo neke posljedice globalnog zagrevanja. Šta se desilo? 16. februara je registrovano da je rekordni minimum postavljen u stvari u površini okeana prekriven ledom. Sada je nekih 2 miliona kvadratnih kilometara, a maksimum je bio preko 3,5 i to pre samo par godina, u stvari 2014. 2015. je bio taj maksimum dostignut, što zvuči možda malo onako roller coaster, ali prosto takve oscilacije su normalne za taj za površinu okeana prekrivenu ledom i još u nekim satelitskim podacima od 78. godine se i videte velike promene i veliki skokovi. I onda prosto istraživači nisu mogli odmah da povežu ovu promenu sa klimatskim promenama i kao direktnu posledicu tih nekih promena. Ipak postoje neki određeni opipljivi problemi i posledice koje se dešavaju na Antarktiku. I ova grupa istraživača koju predvodi Scambos je posmatrala glečer sudnjeg dana, koji je to tako apokaliptičan kao i ono teško bombardovanje.
Tako se zove glečer ili
tako
moje to?
Tako se zove glečer.
Dobro.
Mislim, zove se Tvaites, što bi u prevodu značilo da je to glečer sudnjeg dana. E i u suštini oni su zaključili da bi ta jedna ploča koja u stvari drži ovaj glečer mogla da prepukne u narednih 5 godina i da u stvari bi to moglo da rezultuje drastičnim porastom nivoa mora.
A gde je porast nivoa mora, tu je i sve ostalo što ide sa tim.
Da, da. Upravo mislim na Antarktiku kao i na Arktiku, te neke možda promene koje se nama čine male ili nekako tek početak globalnih problema u stvari se pokažu kao veliki, kao značajni, kao prilično ozbiljno upozorenje na svesti, na bavljanje klimatskim promenama.
Ili su neprimetni jednostavno, ne primetimo ih.
Pa da, mislim, sad zato je ova vest tako zanimljiva što se na Antarktiku uglavnom ne vide toliko očigledno te promene, jer je kontinent okružen okeanom i morski led može da se proteže preko Južnog okeana, dok je Arktik okružen više kontinenta, više zemlje, i onda vidimo da se led povlači ranije tamo, onda prosto površina zemlje koja je otkrivena, gde je snežni pokrivač nekako je sve ređi i ređi, površina apsorbuje toplotu i dovodi do brežeg topljenja Arktika, i onda nekako prosto je očiglednije videti problem nego na Antarktiku, a evo sada možemo da vidimo i to.
I kad imamo, sad ja povezujem, ali ajde, i kad imamo veći ledeni pokrivač, zapravo mi imamo i veći albedo planete, odnosno više se zračenja vrati nazad, odbije, reflektuje, tako da u suštini nemamo ni toliko zagrevanje planete, zagrevanje okeana. I tu sad ulećem ja sa ovom vesti, koja je potpuno isto wow, se nadovezuje, baš se pravo nadovezuje na ovo, i isto nije dobra, loša je vest. To je vest da su se zapravo okeanski, odnosno morski toplotni talasi sad već normalizovali. Šta to znači? Pa okeanski toplotni talasi, znači to nisu talasi vode, nego talasi temperature.
Aha.
To su...
Da, pa da, baš sam i o tome razmišljala, jer mislim, kada se ono priča o površini leda koja je prisutna na okeanu, u stvari utiče puno različitih faktora. To i ovi istraživači pominju, pored kompleksnih klimatskih promjena, to su upravo te okeanski toplotni talasi i sveukupna temperatura okeana, koliko i vetrovi i struje.
Pa da.
I eto, jedan od glavnih faktora se očigledno poremetio.
Jeste, poremetio se, kako se poremetio, to je interesantno, i to je što je ovde u ovom radu objavljeno, časopis PLOS Climate, i to od 1. februara, rad se zove The Recent Normalization of Historical Marine Heat Extremes. Dakle, priča se o normalizaciji istorijskih marinskih morskih toplotnih talasa, znači tih kratkih perioda abnormalno visoke temperature vode u moru ili u okeanima. I to se dešavalo ranije, mislim, dešavalo se nekoliko puta, dešavalo se u nekim okeanima, u nekim morima i tako dalje. Naprimjer, u Pacifiku se desilo 2014. godine, pa onda 2016. pa onda jedan manji događaj 2019. U Indijskom okeanu se desilo 2007. u Južnom Atlantskom 98. A šta se zapravo desilo? Pa desilo se to da je zagrejanost okeana, odnosno temperatura okeana, prešla neku kritičnu vrednost koja je na neki način srednja vrednost. Kako se to radi? Pa meri se takozvani indeks ekstremne zagrejanosti okeana i kada se desi da taj indeks, odnosno da zagrejanost okeana bude veća od te kritične vrednosti na preko 50% površine, onda se pretpostavlja, onda se kaže da je u pitanju morski, odnosno okeanski toplotni talas. To je neka definicija, odnosno neka konvencionalna dogovor kako da zapravo posmatramo te okeanske toplotne talase. I to se desi jednom godišnje, s vremena na vreme i tako dalje. Međutim, problem je što se zbog klimatskih promjena i globalnog zagrevanja to dešava sve češće i češće. I slično kao i ovi atmosferski toplotnih talasi koje imamo tokom leta, kada ono samo naiđe nekoliko dana kada su temperature nepodnošljive, isto se to dešava naravno i u okeanima. Samo što se dešava sve češće i češće.
Da, i navikavamo se. Kao da je pa, to ona
da, navikavamo se.
Nova normalnost, što bi rekla.
Ali upravo i jeste poenta sa tim ovde je upravo to. Znači da to više nije, ne možemo pričati o tome kao aha, to su sad neki događaji retki koji su, dešavaju se češće.
Mm-hmm.
Bukvalno je poenta da to više nisu retki događaji koji se češće dešavaju, nego je to nova normalnost, što bi se reklo. To su sad redovni događaji. I to je nešto što je prilično onako zabrinjavajuće, pogotovo kada se uzmu u obzir cifre i brojke. 2014. godine je prvi put, od kad beležimo u istoriji temperaturu okeana, zabeleženo da je na preko pola okeanske površine zemlje bila zabeležena ekstremna temperatura u odnosu na taj neki srednji nivo, u odnosu na taj neki, to, oni zovu baseline. Znači, bukvalno pola okeanske vode je bilo toplije nego što treba da bude.
Da.
Samo 3 godine kasnije, znači 2017. Taj procenat pokrivenosti okeana koji ima ekstremnu temperaturu se popeo na 60%. I to je sad već vrlo jedna ozbiljna stvar, znači sad više ne možemo to, taj trenutak 2014. se u suštini smatra za neki kritičan trenutak,
da.
Kada smo prešli to, iz toga da kažem diskursa, da su u pitanju učestali retki događaj u diskurs, ovo su sad redovni toplotni talas.
A kako ih zaustaviti sada? Mislim, ajde sad, daleko je pitanje kako je povratiti.
Pa, da, ne znam kako ih zaustaviti. Mislim, zaustaviti ih tako što ćemo da povedemo računa o globalnom zagrevanju. Mislim, toplotni talasi imaju različite uzroke, a imaju razno razne problematične posledice. Posledice su te da, ne znam, biodiverzitet se narušava, cvetanje algi se dešava, koralni grebeni se izbeljuju, onda razne bolesti, čuvena bolest morskih zvezda, onda, ne znam, dešavaju se masovna umiranja riba, onda se dešavaju masovna umiranja ptica koje se hrane tim ribama itd. Tako da veliki je problem i moramo da se pozabavimo globalnim zagrevanjem. Da.
Da. Da, puno smo mi takvih tema i pokretali u naučnom megafonu, ali nekako nikako da dobijemo neku onako optimističnu
Pa, nažalost, neće biti optimizma, da. Mislim, ono što je zanimljivo sa ovim radom, što možda kažemo da je optimistično, je da zapravo ovaj rad pokazuje koliko je važno da se bavimo istraživanjem ekstrema, odnosno ekstremalnih vrednosti u odnosu na ono istraživanje srednjih vrednosti, odnosno tih nekih... Da.
Pa da, nekako pokazuje ono što bi trebalo da uplaši ljude, kao ne malu promenu, ne retku promenu, kao što kažeš, a opet... Opet se ljudi nekako i na to navikavaju, ni to nije dovoljno alarmantno.
Da, ne znam, evo još jedna alarmantna vest pa možemo da napravimo pauzu. Mm-hmm. Kad smo već kod cvetanja algi, odnosno pomenuo sam ga kao rezultat, odnosno posljedica toplotnih talasa, morskih toplotnih talasa. Cvetanje algi je, šta je to u stvari? To je ono što na engleskom se to zove algal bloom, odnosno ponekad se naziva i cvetanje vode, odnosno cvetanje mora. U pitanju je masovno razmnožavanje algi, odnosno naglo povećanje broja algi u vodenim sredinama. Sad, u ovom radu koji sad pominjem, koji se zove Global Mapping Reveals Increase in Lacustrine Algal Blooms Over the Past Decade, objavljeno u Nature Geoscience, u pitanju su zapravo slatkovodne sredine, odnosno jezera, konkretno na zemlji, koja imaju neki višak nutrijenata, poput, na primjer, azota, fosfora i tako dalje, svega onoga što se uglavnom nalazi, recimo, u ovim, kako se to zove, veštačkim đubrivima. Kada ima višak takvih nutrijenata plus klimatski uslovi i tako dalje, može da se desi da zapravo ta sredina u slatkoj vodi bude vrlo pogodna, da se alge vrlo naglo mnogo razviju. Kad se razviju, to onda izgleda kao jedan zeleni prekrivač na površini vode. I kada se desi da nastane taj zeleni prekrivač, onda se desi svašta nešto u tom ekosistemu.
Lančana reakcija.
Zatruje se voda na neki način za gomilu nekih do tadašnjih stanovnika, voda može da prestane da bude pijaća, svašta nešto može da se desi, to je jedno od problematičnih situacija u prirodi. I Lian Feng sa Južnog univerziteta za nauku i tehnologiju u Kini razvio je jedan algoritam koji se bavio prepoznavanjem zapravo takvih cvetanja algi na satelitskim snimcima sa NASA-inog Landsat programa. Šta je on radio? Znači, on je uzeo i napravio algoritam koji prepoznaje tu zelenu boju u jezerima i tim algoritmom je pregledao 2,91 milion snimaka sa ovog NASA-inog satelita u periodu od 82. do 2019. godine. Šta je to obuhvatalo? To je obuhvatalo sad tačno 248.243 slatkovodna jezera, što mu dođe negde oko 57,1% ukupno slatkovodne jezerske površine na planeti. Neka od jezera nisu analizirana, to su uglavnom ova na velikim nadmorskim visinama, njih ima negde oko 30%. Zašto ona nisu? Zato što je bilo teško da se interpretiraju ti podaci kada su ta jezera u zaleđenom stanju. Tako da je on birao ova niža jezera i tako tu je došao tih 57%. I šta su bili rezultati? Rezultat, ajde, taj neki najgrublji, a preporučujem svima pogledaju ceo rad, je da je od 1980. do 2000. godine je uočeno da se cvetanje algi dešava tokom nekih 3,6% vremena. Međutim, tokom 2010. godina ta vrednost je skočila na 5,2%. Znači, dosta. Ono što je zanimljivo je da se vidi da, recimo, cvetanja algi ima najviše u Aziji i Južnoj Africi, a najmanje u Okeaniji. I uzroci su vjerovatno veštačka đubriva, što može da se pronađe zapravo tako što će da se bukvalno trejsuju koje su jezera, kada i tako dalje, to sve može da se uradi, ali su uzroci i klimatske promjene, zato što klimatske promjene dovode jezera u stanja u smislu temperature i tako dalje, da su pogodna da se dešava cvetanje algi.
I, da, tako da, kombinacija koja je pogubna.
Pa da.
Đubriva i klimatskih promjena.
Ali opet, mislim, ovo je model koji sada može da se koristi za mnoge druge analize i detaljnije predikcije, zapravo, ne detaljnije predikcije, nego za predikcije budućeg cvetanja algi u jezerima, kao i za, ne znam, istraživanje uticaja na ljudsko zdravlje, na ekonomiju, na poljoprivredu, na turizam i tako dalje, veza sa poljoprivredom i tako dalje. I verovatno će moći da se iskoristi da bi se ovi efekti prevenirali ili ublažili, odnosno da se ta pojava prevenira ili ublaži. Samo je pitanje da li će svetski moćnici i donosioci odluka da ovo primene kao jedno važno otkriće i metod koji možda nam pomogne da zapravo živimo u boljem okruženju. A to s obzirom da se nuklearno naoružavamo, nisam siguran da je.
Da.
Da, pustimo muziku, da. Da. Najdemo da pustimo nešto malo veselije.
Može.
Kornelije Kovač i stvar koja se zove Severni vetar.
Thank you.
E, dobro. Mislim da je sad vrijeme da pređemo u ovaj drugi obrazovni blok.
Ja ću sada čutim sve vrijeme.
Malo ćeš da pričaš. Za početak jedna egipatska pričica, onako interesantna i meni je bila baš simpatična. U suštini, na jednom nalazištu koje se zove Atribis, drevno naselje koje se nalazi u Egiptu, pronađeno je gomilu ostataka keramike koja izgleda onako kao da je izrazbijena, kao da su u stvari to delovi grnčarije, ali u stvari to su specifične vrste, u stvari onako tablice za pisanje koje su se koristile u drevnim školama. I sad ono što je interesantno.
Egipatske sveske, izvini.
Egipatske sveske koje su u stvari bile tu sa peretonicom punom trske i šupljišta pića ili ti kalamusa sa kojima se pisalo po ovim jel?
Tablicama.
Tablicama.
Malim tablama, ajde, tablice.
Da, te tablice su u stvari zovu ostrake ili ostrace.
Dobro.
Na njima su pronađeni onako baš neko gradivo drevne škole, tu su liste brojeva, aritmetičkih zadataka, gramatičkih vežbi i takozvane znaci ptičje abecede, gdje u stvari svako slovo abecede je predstavljeno pticom čije ime počinje tim slovom.
Mm-hmm.
Također pronašli su i neke interesantne ove ostrake sa slikama, gdje su prikazane razne figure od životinja kao što su škorpije i laste, onda tu su neke ljudske figure, bogovi koji su prepoznati u obližnjem hramu i neke geometrijske figure, a ono što je najzanimljivije i što je meni bilo najsimpatičnije je u stvari da se između svih ovih zadataka ozbiljnih i vrednih učenika nalazilo i dosta ostraki Barta Simpsona, egipatskog drevnog, gdje su u stvari jedan ili dva simbola ponavljani preko cele tablice sa obe strane i autori upravo i nagađaju da su to bile kazne za nevaljale i neposlušne učenike.
Sad i oni su odmah mračni. Mislim, zašto to ne bi bilo neko vredno dete koje je toliko vredno radilo i vežbalo?
Lepo pisanje i vežbalo.
Možda, da. E, ali da, meni se tu dolazi pitanje zašto su koristili tablice koje su glinene, jel te, ili kako već, a ne papirus? To je već doba papirusa, zar ne?
Pa jeste, ali nekako se cenio ili su bar tako autori naznačili da je ovaj materijal viđen kao jeftiniji, kao ekonomičniji, dostupniji pribor koji je...
Od papirusa, da.
Prosto, eto, papirus je previše vredan da bi ovi nevaljalci škrabali dva simbola, laste i škorpije po papirusu.
Čekaj, Kati, to je pre, koliko si rekla, 2000 godina, ne?
Tako, pre oko 2000 godina su ti materijali nađeni i pronađeno je jako mnogo tih grnčarija preko 18.000 različitih ostataka grnčarije i ovih ostraka je pronađeno na tom lokalitetu.
Da, to je ono mesto gde osnovci kad završe osmi razred krenu da bacaju svoje knjige i sveske i cepaju i tako dalje. To su verovatno
pa eto, teže su ih cepali. Možda nisu bile razbijeni u prvobitnom obliku, ali su završili razbijeno.
Šalim se.
Eto, mislim, to je u suštini nekako ukratko priča o egipatskoj školi.
E, imam ja jednu vest iz arheologije koju isto treba pomenemo, pa ću ti pustiti da nastaviš. Isto se bavi ljudima, jel te, ali se bavi modernim ljudima u pre dosta godina, mnogo više, tipa 20 puta više godina.
Mm-hmm.
Znači, ne pre 2000, nego pre 50.000 godina. u Francuskoj postoji jedna pećina koja zapravo nije pećina, nego je više neka nastrešnica, onako sklonište u stvari od kiše i od tako tih nepovoljnih vremenskih prilika, u dolini reke Rone. To je ona dolina koja ide od Marseja pa preko Arla i Avignona sve gore do Liona, gde ima puno vinograda danas i mnogo vinarija. U dolini reke Rone postoji jedna pećina koja se zove Grotte Mandrin. Grotte Mandrin, tako, piše se Mandrin. Jel te? Mandrin po čuvenom francuskom Robinu Hoodu koji se zove Louis Mandrin. Louis Mandrin, koji je živo u 18. veku. O, čoveče, pet digresija sam sad napravio dok kažem šta je vest. Znači, ima jedna pećina u Francuskoj, tu.
Ima je Robin Hood u pećini.
Zove se Grotte Mandrin. Koja je jedna od jako popularnih arheoloških nalazišta za razne periode, ali pre svega za taj neki period koji se tiče istraživanja boravka neandertalaca i dolaska savremenih modernih homo sapiensa na područje Evrope.
Na istom lokalitetu.
Na istom lokalitetu, da. To nije toliko retko, zato što pećine su uvek bile skloništa, pa je onda samo pitanje kad su živjeli neandertalci, kad su živjeli homo sapiensi, kad su živjeli denisovci ili neki treći, četvrti, peti.
Pa dobro, ako nije retko, po čemu je onda
specifično? Pa specifično je zato što veruje se da su prva naseljavanja modernih ljudi na Evropu bila negde između pre oko 45.000 i 43.000 godina. Međutim, ovi ovde ostaci koji su pronađeni u ovoj pećini Mandren, koji su ljudski homo sapiens ostaci, zapravo datiraju negde pre oko 54.000 godina. To je jedna stvar. Znači, to nam pokazuje da se homo sapiens, bar na tom mestu, pojavio jedno 10.000 godina ranije nego što smo mislili da se pojavio u Evropi. Naravno, ima nekih ono specifičnih lokacija, sećaš da smo pričali u nekom trenutku o onom nekom ostrvu u Grčkoj gde su pronašli homo sapiensa 200.000 godina, pre oko 200.000 godina. Znači, ima tako tih nekih, ali generalno se misli da je negde 43.000-45.000 godina pre današnjih dana. Međutim, to je jedna stvar. Druga stvar je što su oni skontali kada su gledali te nalaze i tako dalje, skontali su da su zapravo neandertalci i homo sapiensi u toj pećini, odnosno u tom skloništu, živeli naizmenično. Odnosno...
cimerčili.
Pa malte ne cimerčili, da. Živeli su, znači... jedno vreme su živjeli neandertalci, znači grupa neandertalaca, onda su iz nekog razloga oni odlučili da se sklone odatle i da pređu negde drugde, otišli odatle
i grupa
bukvalno godinu dana nakon što su ovi izašli iz pećine, došla je grupa homo sapiensa.
Bilo bi zanimljivo da nađe još jedan takav lokalitet pa da ispane da su se menjali.
Verovatno ih je bilo i to je ono što je zanimljivo u ovom istraživanju, to jest, znači bili su neandertalci pa su došli homo sapiensi, znači godinu dana neke pauze, niko nije živio u pećini, pa su onda došli homo sapiensi, onda su se oni zadržali nekih 40-ak godina i onda su iz nekog razloga otišli, ne zna se kog, i onda su opet došli neandertalci i onda su neandertalci tu živjeli narednih 12.000 godina. Pa su se onda pojavili opet homo sapiensi. To je neka, bukvalno, ajde kažeš, hronologija te pećine u Francuske. Međutim, to je sad mnogo zanimljivo, zato što prvo je zanimljivo i važno da znamo kakvi su bili odnosi između neandertalaca i homo sapiensa u Evropi u tom periodu. To nam određuje zapravo... celu sliku oko toga kako izgleda dominacija, odnosno preuzimanje dominacije homo sapiensa nad ljudskim rodom. Ova situacija konkretno nam govori da homo sapiens nije baš bio ono moćan tek tako, nego je imao i neuspehe u naseljavanju, imao je neuspehe u preuzimanju
Da, u stvari prilično dugo, onako, dinamičan proces.
Jeste, jeste. I ono što je meni bilo tu zanimljivo sad, i tu je malo možda i škakljivo vezano za ovo istraživanje, što su oni to zaključili samo na osnovu jednog zuba koji su pronašli, i to bebećeg nekog zuba, znači zuba bebe, i kamenih alata koje su tu pronašli.
Aha, a jedno je od homo sapiens, a drugo od neandertalaca ili...
Da, znači oni su, pritom to zanimljiva je cela ta pećina i tako dalje, mislim ono što sam čitao mi je potpuno wow, mogu bi da pričam sad još i baš mi je zanimljiva tema, ali ajde neću previše da dužim, ali poenta je u stvari, znači postoji jedan istraživač koji se zove Ludovic Slimak, koji je autor ovog rada, on radi na univerzitetu u Toulouse i decenija je poslednji proveo u istraživanju baš te pećine. Ta pećina je posebno zanimljiva zato što se nalazi, kažem, u dolini Rone, ali otvorio je na severu zapravo, tako da svi ti hladni vetrovi koji duvaju niz Ronu su godinama, milenijumima i tako dalje, nanosili taj sitan pesak iz sa reke u pećinu i stvarali su efekat bukvalno kao ono u Pompeji. Samo što u Pompeji je to bilo katastrofično i instant, a ovo ovde imaš
malo
onako
malo po malo
pesak koji se taloži, koji onda ti ostaviš, ne znam, neandertalci žive ostave alatke, onda pesak lagano te alatke tu čuva i onda dalje. Tako da na ovom nalazištu postoji mnogo potpuno fenomenalno očuvanih ovih i alatki i drugih nalaza, artefakta. Čak ovaj Slimak kaže u nekom trenutku da ima utisak da su ostavljeni pre svega 5 minuta, koliko su dobro očuvani, a zapravo su ono pre 50.000 godina. Šta je on zapravo tamo našao? On je tamo našao 9 zuba. Pritom to našao je 9 zuba, nije ono kopao pa našao 9 zuba, nego ono kopaš pa nađeš jedan zub.
Aha.
Pa onda kopaš narednih 10 meseci pa nađeš još jedan zub. I tako dalje, i tako dalje, tako. Znači godine su mu trebale zapravo dok nije sakupio tih 9 zuba. I onda ih je poslao na dalju analizu. Dalja analiza je zapravo nešto što se zove mikrotomografija, odnosno skeniranje mikrotomografijom, gde zapravo može da se na osnovu toga zaključi da li su u pitanju zubi homo sapiensa ili neandertalaca itd. Ovih 8 je bilo, evidentno su bili zubi neandertalaca, ali taj jedan uopšte nije ličio na čak više liče na zub homo sapiensa, i onda kad su odradili tomografiju i tako dalje, pokazali su da je homo sapiens u pitanju.
A ovi od neandertalaca su iz istog perioda?
Pa ništa, mislim iz različitih perioda i tako dalje, nije to sad, ali ovaj je konkretno homo sapiensa, i kad su oni onda datovali to, otkrili su da je to pre nekih 54.000 godina. Međutim, nisu radili DNK analizu, recimo, to je isto zanimljivo. E sad, zašto nisu radili DNK analizu? Zato što kad su prošli put radili DNK analizu na zubu nekih konja, potpuno uništili su uzorke.
Aha.
I onda to je sad isto zanimljivo pitanje.
Da.
Mislim, znaš, redak je nalaz i kao ima treba
rizično
ga čuvati, ne treba ga ono uništiti, a s druge strane, da bi bio potpuno siguran da je u pitanju homo sapiens,
da, je li ga treba. Da, prilično je bold statement.
Jest. Tako da, da, ne znam, to je sad pitanje da li treba rizikovati ili ne. I to je jedna stvar. Druga stvar, kako su, to što je meni isto bilo zanimljivo, kako su oni otkrili da je bilo prošlo tačno godinu dana ili oko godinu dana između odlaska neandertalaca i dolaska homo sapiensa, otkrili su tako što su gledali, kako se to zove, pepeo, koji nastaje kada se pali vatra, u plafonu pećine. I onda su analizirali to i bukvalno su gledali i datovali su vreme kada je poslednji put paljena vatra, kada je prvi sledeći put paljena vatra.
Bože.
Da, i potpuno neverovatno što kako to može precizno se odredi.
Da.
I onda su zaključili da je prošlo godinu dana u tom ovaj periodu. Tako da potpuno wow, zanimljivo, meni bar zanimljivo otkriće.
Baš.
I pokazuje, znači, s jedne strane da znači homo sapiensi nisu baš uvek bili pobednici u tom procesu naseljavanja Evrope i preuzimanju dominacije u ljudskom rodu. S jedne strane, s druge strane, da su te migracije homo sapiensa u Evropu bile znatno složenije nego što, nego što smo mislili. I to će tek da bude analizirano i analizirano.
Baš cool.
Opet sam odužio.
Pa nema veze, baš interesantna vest.
Eto, ko hoće čita, mislim, baš je wow. Science Advances, 9. februar. Modern human incursion into Neanderthal territories. 54,000 years ago at Mandrin, France.
Cool. Pa dobro. Ja bi sad da pomenem koliko mogu informativno, ali baš da ne pričam sad pola sata, ali dva interesantna istraživanja koja sam našla baš iz domena obrazovanja i koji se eto oba odnose na časove hemije. Prvo istraživanje, u stvari rađeno je na učenicima srednje škole koji imaju manji uspeh, odnosno lošije im ide gradivo iz hemije iz različitih razloga, ali hteli su da ispitaju kako bi neke interaktivne video igrice pomogle i da li bi uopšte pomogle u njihovom učenju i savladavanju gradiva iz hemije. I sad sam taj proces u stvari metod je onako jedan klasičan primer eksperimenta sa paralelnim grupama gde imamo eksperimentalnu grupu, imamo kontrolnu grupu, obe urade ulazni test koji sam eto šaljivo već pominjala. U suštini urade neka pitanja u blokovima na zaokruživanje i schemi, sad to je neko gradivo, a uvodno istorija, viđenje atoma kod starih Grka, onda polarizacija molekula, razne teorije atoma, to gradivo je u pitanju. Posle toga kontrolna grupa ne radi ništa, eksperimentalne igre, igrice. I sada to su
kakve igrice?
Različite igrice, baš su našli online desetak, nešto manje od 10 igrica. U suštini oni su zaključili da ih je malo uopšte igara koji se mogu koristiti na časovima, iako je to jedno od ciljeva obrazovanja 21. veka i korišćenje ono, IKT informacijono-komunikativnih tehnologija u nastavi, pogotovo sad u toku pandemije. Sad neki baš primer. Mislim da se zove Legendary Chemist, Chemistry Helper, Alchemy 2 ili tako nešto, taj Alchemy 2, nešto ima dodatno, ali tu igricu sam pronašla, u suštini izgleda onako kao da je za decu, ali je jako zabavno, gde se od različitih elemenata prave jedinjenje i u stvari se prikupljaju razna nova otkrića i razne hemijske reakcije koje su tu propratne. I ta igrica koju Dušan sad igra dok ja pričam je u stvari ocenjena kao onako najzanimljivija od strane učenika. Jer oni, pored sad testa iz ovog gradiva nakon igrica, na kojima su naravno, mislim, hvala Bogu, postigli mnogo bolje rezultate, ono, srednja vrednost je negde od 9 skočila na 15,5 poena, dok je kod one kontrolne grupe bila uglavnom 10 na sva tri testa, na svakom gradivu je bila prilično ista mislim, u oba testiranja.
Pa da, realno, mislim, kad imaš igricu ili šta god da imaš interaktivno gde ćeš zapravo da nešto radiš, da se uposliš i tako dalje,
da.
Mnogo ćeš zapravo lakše da...
Da, i ne samo što...
Biti zanimljivije gradivo.
Da, upravo to. Ne samo što će lakše da usvoje gradivo, nego će im biti zanimljivije, razvit će pozitivniji stavi prema samoj nauci, prema samom predmetu. I to je bio drugi aspekt ovog istraživanja, gde su popunjavali jedan upitnik o njihovim stavovima o upotrebi igrica u nastavi. I 9 od 19 izjava bilo je pozitivno, a ostatak je bio neutralan. U suštini nije bilo nikakvih negativnih utisaka. Stavke su bile oceni koliko se slažeš da ti igrice pomažu u učenju, da podstiču motivaciju, da učiš određeno gradivo, da zavoliš određeni predmet i tako dalje i tako dalje.
Napravio sam kuću.
Sagradio si kuću? Super. Ne znam, ima jako puno u stvari kao nivoa koje imaju da se ostvare negde u meniju.
Dobro, neće više.
Ali nećemo da, sad više o igrici. U suštini da, upravo, eto, taj pristup je tema i ovog drugog istraživanja koje sam našla. A sasvim slučajno se jako lepo nadovezalo na ovo prethodno. I u suštini razmatra se problematika flipped classrooma ili ti preokrenute učionice, preokrenute nastave.
Naopake nastave.
Naopake nastave. Izvrnute nastave.
Dobro, šta je to?
To je
naopake nastave, odnosno flipped classroom.
Da, mislim, nije ništa u suštini prevrnuto, samo je pristup netradicionalan, gde se u stvari onaj asinhroni aspekt nastave koji je danas dosta prisutan, gde učenik sam radi određeno gradivo pre same nastave, je onako normalan i šta više.
Znači ono štreberski način kada ono sedneš pa naučiš pre nego što dođeš u školu.
Pa da, ali ne mora da znači da naučiš, nego eto igraš ovu igricu ili ti dobiješ zadatak da pogledaš neki video ili...
Koji je vezan za gradivo.
Koji je vezan tako za da gradivo. Stvari... Koji u suštini jeste gradivo, jeste ta neka teorijska osnova koja ti je potrebna za čas. A kako bi se izbegla kognitivno preopterećenost na samoj nastavi i kako bi se rasteretili učenici od težine gradiva i više se postiče aktivno učenje, diskusija na času, različiti projekti, različiti pristupi koji sad puno primere ima od podučavanja peer learning, da u stvari učenici uče jedni druge ili rade u timu.
Vršnjačko
učenje.
Dobro.
I šta sam još tu htela da kažem? Da je ovaj pristup u nastavi u stvari veoma interesantan nekako po skoku popularnosti koje je doživeo u prethodnih 2 godine upravo zbog online obrazovanja koje je prisutno i kom odgovara. I u stvari broj radova samo iz hemije za ovaj oblik nastave je godišnje oko 30 radova, dok je sveukupan broj radova vezanih za obrazovanje pre 10 godina bio 100. Tako da je cela tema dosta buknula, dosta je i prisutna u istraživanjima i u različitim praksama i nekako malo stišava debatu oko niže kvaliteta online obrazovanja koja je također dosta dugo dostupna, gde postoji jedan stav da je održavanje nastave uživo najkvalitetniji oblik nastave i da online ne može da ga prati. Postoje neka istraživanja koja vrednuju jedan i drugi podjednako u različitim aspektima i oni koji govore o prednostima online obrazovanja. Sad, mislim, to nije sad neka debata koja se može rešiti i ovaj vid održavanja nastave ne negira važnost socijalne interakcije, niti ono, pod navodnicima, uživo nastave, samo ističe da ovo samostalno, individualno ispunjavanje zadataka može značajno da doprinese uspehu učenika u ovom sinhronom uživo radu.
Dobro. Šta još imaš iz obrazovanja?
Pa ovdje imam jako puno što se ovog vida nastave tiče, ali hajde, neću sad puno da pričam. U suštini, sajt se zove Journal of Chemical Education. Meni se mnogo dopalo što kada referenciraju određeni rad, izbaca onako taj najintrigantniji deo istraživanja i puno primjera daju o uspješnosti različitih oblika nastave, učenja i tako dalje i tako dalje.
Dobro, znači sad za sve ljude koji predaju hemiju ili se zanimaju, znači u obrazovanju su vezani za hemiju, Journal of Chemical Education, ali kapiram da ima zapravo za svaku oblast nekog sličnog časopisa.
Da.
I slobodno potražite, ja sam već otvorio, ali da, neću sad da gledam, evo, zatvorit ću, izvini.
Dobro, onda nećemo više o hemiji toliko da pričamo.
Dobro.
Ali hajde jednu vest o učenju kod ptica, odnosno kod oblika učenja kod kakadua.
Eto, živuljke i učenje, to ti je.
Eto, sad ta kombinacija koja je također, pa nije baš nespojiva u stvari. Puno smo govorili u naučnom megafonu i o hobotnicama koje odlažu zadovoljstvo i o, ne znam, imali smo baš maltene celu emisiju o životinskom carstvu.
Mada pa stalno ima nečega, mislim, na životinjama zapravo učimo mnoge stvari.
Da.
Između ostalog i kako se uči.
Tako je.
Dobro.
I sad meni je ovo istraživanje bilo interesantno zato što je u suštini jako slično majmunu Sulejmanu, koji je među psiholozima prilično onako poznat, koji je primer učenja uviđanjem i koji je štapom uspeo da privuče bananu ili ti poslasticu koja mu je bila daleko. I onda kada je uvideo nekako šemu, je i u malo drugačijim okolnostima uspeo da rešava problem.
Znači skonto je kako da prevari sistem.
Jeste. Dobro. I sad ovaj jedan kakadu Figaro je također dosta prevario sistem, samo što je to sad malo drugačije, jer prosto nema fizičke predispozicije kao što to imaju ljudi, deca, majmuni, pre svega mislim na ruke i na palčeve. I na korišćenje alatki u rešavanju problema, pogotovo složenih alatki, pošto u istraživanjima na pticama je poznato da štap može da se koristi kao sasvim adekvatno sredstvo za rešavanje problema.
Sa majmunima, da, ali sa pticama?
Sa pticama ovi istraživači nisu imali nikakvog, nisu vidjeli poteškoću da kakaduji koriste štap, da ga drže u kljunu i da manipulišu jednim oružjem.
Aha,
ali
wow.
Su pokušali da
oružjem.
oružjem, sredstvom, alatkom. Da, ali su pokušali da vide kako bi složeniji alati ili ti korištenje više alata zarad postizanja jednog cilja ili ovo drugačije uviđanje paterna, kako bi se ptice snašle sa ograničenim fizičkim resursima, da tako kažem.
Dobro.
Skroz slučajno je ovo istraživanje počelo, tako što je jedan student posmatrao ovog Figara u onom velikom kavezu na otvorenom za ptice i ispao mu je neki kamenčić i Figaro ga je štapom podigao, vratio, jako mu ispao kroz rešetke, i onda su njima je prosto taj oblik ponašanja bio intrigantan zato što nije naučen oblik ponašanja, i da li bi ga ponovio kada bi umjesto kamenčića stavili orah koji je poslastica za ptice. I Figaro je naravno rešio problem, ali nije ponovio istu radnju kao prethodni put, nego je povukao postavu na kojoj je bio orah kanđom.
Aha,
i tako
znači
privukao
to.
orah.
Da, da, da. Nije iskoristio. Oni su očekivali da će sad on da izvede tu neku egzibiciju sa štapom, ali on je čovjek uzor.
I nije, nije uopšte uradio ono što su očekivali da će uraditi, ali ih inspirisao da naprave celo jedno istraživanje na 14 kakadua, tako što su pod navodnicima igrali golf. U stvari imali su mali kavez u kojem je zelena postava, imaju rupu za lopticu i kao golferski štap. Uh-huh. I treba da ubace prvo lopticu u tu mašineriju i onda imaju prostor samo da pomeraju taj štap i treba da ga ubace u rupu kako bi se ono okidač pomerio i kako bi oraščić koji je sa strane pao kao poslastica. I koliko sam ja razumela, svih 14 papagaja je na različit način u stvari uspevalo da reši taj zadatak i da iskoristi resurse koje je imalo. Samo je Figaro iz prve rešio zadatak i to nije čak ni ubacio lopticu u rupu, nego je lopticu gurno tamo gde je orah, da bi orah sam pao. Ali da, tako da je on u suštini taj koji im je malo remetio očekivanja.
Sad mi se gledaju snimci tih istraživanja, to je, ne znam da li postoje.
Pa eto, postoje i meni su bili zanimljivi ti snimci. Kakadu okoliko i one igrice iz hemije, tako da svim slušalcima preporučujemo
da pogledaju
ovo mesečne dodatne materijale. I da, i mene je ovo istraživanje podsjetilo na još jednu pametnu pticu koja se zove papagaj Alex i koja je također veoma, ima puno video materijala o tome kako je on učio da govori, da u stvari se vidi oblik mišljenja kod njega u prepoznavanju oblika, boja, brojanja uglova i tako dalje, ali to je sad neka druga tema koju ćemo možda pominjati. Da, kada budemo imali više od 2 sata.
Da, dobro, i to,
emisiji.
I to ćemo da, kako se zove, da uputimo ljude da pogledaju. Znači, treba gledati eksperimente sa kakaduima i eksperimente sa Aleksom papagajem.
Da, ali ja nisam završila priču sa kakaduima. Sad smo prešli na Aleksa, a još nismo napomenuli zašto su ove ptičice uopšte relevantne za ljude. U suštini, autori studije su se nakon ovog eksperimenta bavili povezivanjem pristupa ptica u rešavanju zadatka i povezivali tu taktiku sa rešavanjem problema uz pomoć složenih alatki kod dece od 7 ili 8 godina, gde u stvari, sad ne znam na osnovu kojeg teorijskog podloge, ali u tom periodu suštini se pojavljuje puno različitih složenih alatki u dečijem okruženju, gde u stvari treba da ih kombinuju i da ih koriste na različite načine.
Kao i papagaji, odnosno kakaduji, da?
Da.
Dobro.
S tim što su kakaduji bez teškoće uspeli da kombinuju više ovih resursa u složene alatke, dok deca često imaju problem s tim do dolaženja do nekog originalnog rešenja ili nekog inovativnog rešenja, kombinacije.
I sad bi neko rekao, eto, papagaji su inteligentni od ljudi.
A to bi bio pogrešan zaključak. U suštini prosto je razlog za razvijanje ovih kognitivnih veština drugačiji, idu u drugim smerovima. Naprimer, kod dece, kao i kod primata, je nekako mnogo intuitivnije učenje po modelu, imitacijom, identifikacijom, gde u stvari dete kada uči po modelu mnogo lakše usvaja mogućnost rešavanja problema, što je kod kakadua opaženo kao problem. Odnosno, mogli su na taj način da usvajaju određene veštine, ali mnogo teže nego da smisle neki svoj način da reše problem.
Dobro. Kakaduji, deca i Alex. Da.
Da.
Dobro, ajde mala pauza jedna, da se odmorimo i onda ćemo da sve ovo što nam je ostalo da, strpamo u 10 minuta.
Može. Da. Lightning round.
Da pustim sad recimo, da evo, ovo je kraće. Igor Savin i stvar koja zove Noćni klub. Stvari me potpuno otkrovenje. Nisam uopšte znao do pre nekoliko sati za ovu stvar. Potpuno sam je slučajno pronašao i baš mi je drago što sam je pustio. Dakle, Igor Savin i stvar koja se zove Noćni klub, a mi smo ovde na noćnom programu, sad već noćni program radio aparata, još malo.
Ponoćni.
Još 10 minuta. I pošto imamo svega još 10 minuta, onda ćemo sad malo na brzinu da pređemo još ovih 6 vesti koje smo odvojili za danas. Ja sad kad gledam, bolje da sam ove neke stvari rekao na početku, mislim, džaba smo pričali o James Webbu, ovo su sad zanimljivije, ali nema veze. Aj, kratko ćemo, ovo je sad bukvalno vežba, ono,
da u
minut predstaviš jednu vest. Tako da, najnovije istraživanje je objavljeno u časopisu Current Biology 22. februara pod nazivom A Skeleton from the Middle Jurassic of Scotland Illuminates an Earlier Origin of Large Pterosaurus. Šta je u pitanju? Ekipa je otkrila najvećeg do sada pterosaurusa u Škotskoj, najvećeg letećeg reptila ikada, iz perioda jure, odnosno srednje jure. Raspon krila mu je bio 2,5 metra, starost je negde oko 170 miliona godina, zove se Jarg Skianach, tako su mu dali naziv. Zašto je važan i zanimljiv? Zato što pterosaurusi su nastali pre oko 230 miliona godina tokom Triasa kao mali leteći reptili. A onda kada su tokom krede živjeli Tyrannosaurus Rex, Triceratops i tako dalje, ponarasli su, odnosno evoluirali su u mnogo veće, čak 12 metara raspona krila. Međutim, između, i se jako malo zna, pogotovo u tom periodu između 170 i 160 miliona godina, to je period kada nismo znali da su oni tad evoluirali u veće ili ne, ovaj sad fosilni nalaz nam daje informaciju da zapravo jesu bili mnogo veći nego što smo mislili u tom periodu, čak s obzirom da je ovaj fosil zapravo je jedno mladunče manje više, znači jedan mladi pterosaurus, mladić jedan pterosaurusić. Pretpostavljalo se da su zapravo odrasle jedinke imale raspon krila mnogo veći, znači tipa 3 metra, 3,5 metra, 3,8 metra čak. Uf. Tako da, eto, to je zanimljiv jedan nalaz iz paleontologije. Aj ti jednu vest.
Cool. Dobro, šta je meni ostalo? Meni je ostala jedna medicinska vest koju eto nismo imali ovog puta taj blok, ali... nova studija Science Translational Medicine 16. februara izbacili su nalaze o tome o mogućnosti stvaranja univerzalnih donora za transplantaciju. Radili su istraživanje na plućima. Pluća su nekako održavala u životu izvan ljudskog organizma preko ex vivo lung perfusion tehnologije. Mi koristili su ona pluća koja nisu bila adekvatna za doniranje. U suštini.
U kom smislu neadekvatna?
Pa postoje dva kriterijuma kada se razmatra adekvatnost organa, to je veličina i krvna grupa.
Mm-hmm.
Krvna grupa nije bila odgovarajuća i upravo zbog toga je ovo istraživanje značajno za pronalaženje adekvatnih organa za transplantaciju kod nulte krvne grupe, koja je univerzalni donor, ali najveći broj pacijenata koji najduže čeka za transplantaciju su upravo pacijenti nulte krvne grupe.
Mm-hmm.
I istraživači...
Prilagoditi ove stvari ljudima nulte krvne grupe.
Jeste.
Okay.
Jeste, i to je bio nekako primarni cilj ovog istraživanja koje traje već dugo i koje se nadovezuje na neka starija istraživanja koja su pronašla enzime koje u stvari rade na tome da se krvna grupa A ili krvna grupa B u stvari transformišu u nultu krvnu grupu. Kako se to dešava? Dakle, ovi enzimi koji su pronađeni u jetri u stvari eliminišu 97% antigena A iz pluća kod ovog probnog eksperimenta i u suštini naredni koraci jesu da se pokuša transplantacija, dakle koliko će ovi organi biti održivi u ljudskom organizmu. Ne očekuju da će biti nekih većih problema, zato što ceo taj postupak je već proveren kod transplantacije bubrega i cela procedura akomodacije organa, o kojoj nećemo sad više govoriti, ali u suštini mi je izgledalo kao prilično veliko i značajno.
Jeste, pa zvuči kao značajno. Otkrić. Bilo je i neko otkriće vezano za to da su genetički modifikovani organi svinje, zapravo prvi put sad transplantirane, tako dalje.
Srce.
Da. Možemo sledeći.
Može.
Da, ja se vraćam na paleontologiju, ali ima, mislim, opet mi žao, ovo je potpuno fenomenalan rad, zove se Colonial History and Global Economics Distort Our Understanding of Deep Time Biodiversity. Rad objavljen u časopisu Nature Ecology and Evolution, a zapravo priča o pristrasnosti uzorkovanja, odnosno sampling bajasu u fosilnim zapisima, istraživanjima fosilnih zapisa, govori u stvari o tome kako postoji jedna neravnoteža u znanju, u paleontologiji, odnosno u, da tako kažemo, rastu znanja u paleontologiji. Oni govore o tome da je paleontologija kolonizovana zapravo i govore o tome na nečem što se zove naučni kolonijalizam ili kolonijalna nauka. E sad, zašto to rade? I kako su uopšte došli do toga? Pa došli su do toga tako što su uzeli jednu bazu podataka koja se zove PaleoBioDB, odnosno Paleobiology Database, paleobiodb.org, koja ima gomilu informacije o tome gde su sve fosilni ostaci pronađeni, kad su pronađeni, koja su istraživanja, koliko je rađeno istraživanja, gomila nekih stvari. I ljudi su jednostavno uzeli bazu podataka i krenuli da prave, zapravo da analiziraju te podatke, da vide gde ima najviše nalazišta, koji istraživači i gde rade, odakle, koje zemlje najviše istražuju, koje zemlje najviše istražuju u okvirima svoje zemlje, koje zemlje najviše istražuju u inostranstvu i tako dalje. I šta se ispostavi? I mislim, svašta još nešto drugo, znači uzimali su, recimo vodili su računa, istraživali su koje su socioekonomske mere, na primjer, tih istraživača i tih istraživanja, uslovno rečeno, pa su neke od socioekonomskih mera, na primjer, taj EPI, odnosno English Proficiency Index, znači koliko ljudi dobro govore engleski, pa onda imamo GDP zapravo, pa onda imamo GPI, odnosno Global Peace Index, Global Index mira, pa onda imamo Human Development Index i tako dalje. Znači nekoliko tih faktora, plus faktor koji se zapravo tiče toga kakvo je kolonijalno nasleđe zemlje iz koje potiče istraživanje. Znači nije isto nasleđe paleontološko i naučno, generalno britansko, ili, na primer, srpsko, jugoslovensko. Britanci su bili ogromna kolonijalna sila, Jugosloveni nisu. Tako da je potpuno drugačije zapravo i rasla i ponašala se naučna zajednica, u ovom slučaju ovde u paleontologiji. I mnogo zanimljivih nekih rezultata ispostavilo se da je vrlo problematično to što postoji kolonijalno nasleđe, da moramo da dekolonizujemo paleontologiju, da moramo da vodimo o tim pristrasnostima, o tim bajasima, zato što mi trenutno zbog toga nemamo reprezentativnu sliku biodiverziteta u dalekoj istoriji, u istoriji generalno. I potpuno meni fenomenalan rad, tako da mislim da ga treba pogledati i generalno mi je tema baš zanimljiva, možda ćemo da i se vratimo.
Dobro, 50% ove brzinske runde smo uspeli, otkucala nam je ponoć.
Joj, da. Pa ajde pomenemo, znači ja imam još jedan rad koji se bavi zapravo muzikom i evolucijom, odnosno evolucijom muzike. Ljudi su primenjivali evolucione statističke algoritme da bi videli kako evoluira muzika u Japanu, i odnosno japanska narodna muzika i engleska narodna muzika. Ispostavilo se da vrlo slično evoluira bez obzira na to što su kulturološki dosta različite, tako da postoji neka univerzalnost u evoluciji muzike. Etnomuzikolozi bi rekli pa to smo već znali, ali zanimljivo je zato što je ovo zapravo metodologija koja se koristi u biologiji, koja je primenjena na muziku i radi. To je jedna stvar. Šta ti još imaš, Beša?
Pa ja sad kad smo kod biologije, ja imam neku onako ponovo simpatičnu vest, što bi rekli, o mravima, koje smo malo nešto pominjali u prošloj emisiji kada smo pominjali Edwarda Wilsona i čulo mirisa. Evo sad se u ovoj vesti to nekako kombinovalo u jedno istraživanje o mirisu mrava i različitih vrsta mrava i nekako klasifikacije glavno i na 4 mirisa klasa mrava, na oni koji neki mirišu na limun, neki na čokoladu, neki prosto na kiselinu, na sirće, i ova četvrta grupa je nekako eksperimentalno bila najinteresantnija. To je grupa mrava, kućnih mrava, koji mirišu na sir, na truli sir.
Pa da, to kad si mi pomenjala, ja sam odmah otišao i evo sad ovaj bih da pokažemo ljudima, odnosno da ih uputimo. Ta laboratorija u kojoj je ovo rađeno je laboratorija jednog lika koji se zove Clint Penick, P-N-I-C-K, i on ima, znači u pitanju je penicklab.com. Znači na tom sajtu ima gomila podataka o tome šta oni sve istražuju sa mravima kada je u pitanju ponašanje mrava i tako dalje. To je, meni je to bilo skroz cool. Tako da mislim da je važno što smo ga makar pomenuli.
Da.
I za kraj još jedna stvar, a to su knjige. I opet primjena bioloških ovih, kako se zovu, bioloških metoda i algoritama na kulturu. Postoji u biologiji nešto što se zove unseen species problem, odnosno problem neviđenih ili problem neotkrivenih vrsta. Šta je taj problem? To je problem kada, recimo, odete da istražujete leptire negde na nekom poluostrvu u Singapuru, na primer, i 2 godine idete, jurite leptirove i sakupljate, otkrijete, ne znam, ni AX broj vrsta, i onda se vratite kući i razmišljate, pa koliko bih još otkrio da sam ostao još 2 godine. I to je jedan problem koji je bukvalno u tom obliku, bukvalno sa leptirovima i u Singapuru, postavio jedan biolog koji se zove Alexander Stephen Corbett 40-ih godina. Na osnovu toga statistički je zapravo razvijen algoritam koji na osnovu uhvaćenih, detektovanih vrsta i na osnovu zastupljenosti tih vrsta na nekom području u nekom vremenskom intervalu, mi možemo da napravimo procenu koliko zapravo ima vrsta i u kojoj zastupljenosti, koje mi jednostavno nismo detektovali jer nismo dovoljno dobro uzorkovali. Ali pošto smo na neki način uzorkovali i sad imamo te neke vrednosti broja vrsta i zastupljenosti po vrstama, mi imamo algoritam, ubacimo te vrednosti i on nam kaže, e pa vidiš, ono, 2 godine si uzorkovao leptire, otkrio si 500 vrsta, ali tamo zapravo ima 758. To je algoritam i to je problem i to je potpuno zanimljiv problem u ekologiji. A ovaj rad je meni bio zanimljiv zato što su ovaj algoritam primenili ljudi koji su se bavili knjigama, odnosno ovim... rukopisima.
Da.
Rukopisima srednjevekovnih raznih priča. Znači priča o kralju Arturu, ovome, onome i tako dalje. Sve što je postojalo zapisano iz srednjeg veka. Znači oni su sakupili su negde, ne znam, 799 dela na holandskom, na engleskom, na francuskom, islandskom, irskom, nemačkom. Pronašli su 3648 kopija tih dela. znači ostatak nisu našli. Sigurno je bilo više kopija i sigurno je bilo više dela, ali zbog vremena, paljenja biblioteka, lošeg fizičkog stanja tih papirusa i tako dalje, to se raspalo, raspadalo i nestalo. Da. I onda su oni hteli da vide koliko je zapravo bilo tih kopija u srednjem veku.
Da, 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 to sam ja htela da pitam. Koliki procenat je izgubljen, nenađen?
Primenili su ovaj algoritam kao za vrste. U ovom slučaju su dela bila vrste, a kopije su bile zastupljenost. I model je rekao da je bilo 40.614 kopija, ukupno 1170 dela. I tu sad onako ljudi mogu da se pitaju... Pa dobro, čemu sad to? Mislim, kao pretpostavljamo da je bilo više i tako dalje, šta nam to znači?
Da, da, da.
To je samo procena. Mislim, bila ona statistička ili tradicionalna, mi ne možemo nikad potvrdimo ili da opovrgnemo da li je dobra ili nije, jer nemamo ta dela.
Da.
Međutim, meni je ovo zanimljivo i zato sam ga i pomenuo i dobro je što završavamo sa ovim. Zanimljivo mi je zato što je zanimljiv epistemološki problem. Kako da...
Jest, a zvuči filozofski.
Pa da, pa da, da. I, ali nije ni samo to, nego ipak ima nešto. Naprimer, oni su na osnovu ove analize shvatili da je, recimo, u Irskoj i na Islandu i u Engleskoj postoji različiti procenat zapravo nestalih dela. Najmanje nestalih dela je, na primer, u Irskoj. U Islandu malo više, u Irskoj 19% kopija, na Islandu 23%, dok je u engleskom literaturi, recimo, nestalo preko 60 i nešto procenata kopija. I to tačno se sad može kulturološki vezati sa tim da su, na primer, takozvani insularni rukopisi, odnosno oni koji su ostrvski, a to su islandski i irski, da su oni zapravo na neki način imaju značajniju očuvanost. Jedan primjera, na primjer, tih insularnih rukopisa je čuveni Book of Kells. I da, eto, to je nekako taj rad sam hteo da pomenem. Zove se Forgotten Books, The Application of Unseen Species Models to the Survival of Culture, objavljen u Science-u 17. februara.
Eto.
Hoćeš ti da nas odjaviš večeras?
Ipak smo uspeli sve da prođemo neke bržim, neke sporijim tempom, a s obzirom da se već bližimo 10. minutu posle ponoći, da kažemo laku noć, zapratite Radio Galaksiju na svim već pomenutim društvenim mrežama i podržite nas na Patreonu. Jeste. I čekamo sajt Radio Galaksije.
To mene sad lano pomenuo, ali bit će.
Iščekujemo. Pa da. Ćemo i njega da promovišemo.
Da. To je to. Ja ću sad samo kratko da najavim sledeće nedelje epizoda o nuklearnoj zimi. Wow.
The winter is coming.
To je to. Slušamo Špicu i ćao. Slušamo
Laku se noć.
Sledećeg utorka.
Da.